Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Ahojte, v úvode tohto podcastu vám chcem len povedať, že počas celého mesiaca máj môžete hlasovať za môj podcast v podcaste roka 2025 v kategórii Miláčik. No a všetky informácie o tom, kde a ako hlasovať, nájdete v popise tejto epizódy. Vopred veľmi pekne ďakujem už aj len za toto vypočutie a tento oznam. No a v tejto chvíli sa idem rozprávať s mojim dnešným nedeľným hosťom. V štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludne so mnou herec, ale aj tanečník, lebo prišiel takým tanečným krokom k nám do štúdia. Marek Rozkoš, vítaj u nás, ahoj.
Ďakujem pekne za pozvanie a každému poslucháčovi prajem krásnu nedeľu.
Ešte ti ten tanec tak zostal, nie? Chodí si ešte aj tak nielen u nás, ale aj doma, tak, alebo po ulici, ako?
Tak nejak to ešte zo mňa tak vypadne, ale hlavne moja malá dcéra drží v takom tom strehu a napätí, pretože ona tiež chodí na tanečnú u nás vo Zvolene a vždy to nie je chvíľa bez toho, aby tatinko, poď zatancujeme si čaču, alebo dáme si jive, alebo hej, takže stále ja som tancovať neprestal v podstate.
Ale to je dobré, lebo ty si mal v podstate oveľa viac tréningov v porovnaní s tvojimi kamarátmi, kolegovia sú to, alebo spolu súťažiaci, ako ich nazývaš?
Súputníci. Ja som ich nazval všetky, že súputníci, pretože všetci sme tak spolu zdieľali všetky tie. Toto bolo úplne fascinujúce a krásne, že sme spolu zdieľali absolútne všetko. To takéto prvotné nadšenie, že áno, sme tam všetci pri tom prvom stretnutí, keď sme mali. Potom sme spolu zdieľali takéto, že aj, tak a to si asi bude vyžadovať veľa času. Takéto prekvapenie sme zdieľali. Potom sme spolu zdieľali všetky tie prvé krízy a bôle a prípadne nejaké zranenia v zmysle svalovky a zrazu, hej, takéto. Takže takéto spoločné zdieľanie bolo pre mňa veľmi fascinujúce posledné 2 mesiace.
Počuj, ja často, keď sa tak aj rozprávam s nejakými tvojimi súputníkmi, nevnímam alebo necítim, aby tam bola nejaká rivalita. Skôr takéto, že áno, vzájomne si pomáhame, učíme sa vzájomne nejako jeden od druhého, prajeme si. Naozaj to tak je? Aj ty mi to potvrdíš alebo vyvrátiš?
Áno, ja to potvrdzujem na jednej strane a je to v 95% to, že áno, naozaj sme tam, pretože teda každý, kto to nevníma ako nejakú súťaž alebo nejaké majstrovstvá, ale skôr ako show, niečo, čo nás má pobaviť a nám má urobiť radosť, tak je to tak, ako vravíš. Ale samozrejme je tam aj nejakých tých 5% zvyšných, nejaké takéto, že možno to by som chcel urobiť lepšie ako ten druhý, lebo tým, že má to takýto charakter, akoby aj ten vylúčovací, tak človek to chce trošku lepšie robiť ako ten druhý a to má v sebe každý. Každý má v sebe tú nejakú úplne prirodzenú súťaživosť, ale tá podpora a všetky tie veci s tým spojené boli v absolútnej prevahe oproti tomu, že by sme teraz nejakým spôsobom išli po sebe a závideli si a podobne. Áno, akože sledovali sme sa a každý tak akože bájočko, že okej, tento tam mal takú figúru, tento takúto. Ale nebolo to nič zákerné, nič závistlivé, nič také, čo by malo niekomu akýmkoľvek spôsobom ublížiť.
Skôr ťa to tak inšpirovalo, že tak okej, na budúce ja to vyskúšam možno nejako inak, alebo si trúfnem aj na toto, na čo som sa, neviem, predtým bál, alebo neodvážil.
Áno, určite, že niekoľkokrát sa aj vo mne ozvalo to, že no veď keď to dal on, ona, tak to musím dať aj ja. Hej, tak to bolo zase takýto motivačný element, že keď som teda videl, že aha, okej, to sa dá a dá sa to takýmto spôsobom, tak ma to motivovalo aj s mojou tanečnou partnerkou a takisto okrem toho motivačného elementu tam bol aj ten inšpiratívny alebo inšpiračný element, že zaujímavé videnie tejto figúry alebo týchto krokov alebo týchto vecí, tak to bolo zároveň aj inšpirujúce a inšpiratívne.
Za mňa si tancoval s takou ľahkosťou. Aj si to tak ty cítil, alebo si sa to naučil? Ako je v tvojej krvi talent, teda tanec tak prirodzene plávajúci?
No ja som ten prirodzene plávajúci tanec a tak nejak chytil.
Aha.
Ja som za ním tak akože trošku aj utekal s tým,
hej,
plávacím kolesom, že poď sem, ja ťa zachránim.
A dobrý si inak v šprinte.
A myslím, že hej, myslím, že áno. Ale No, tak ako som v podstate v každom rozhovore, ktorý som absolvoval počas tej tanečnej súťaže, tak, alebo tej tanečnej show, tak vždy som sa dostal k tomu, že mne to robí radosť, že mňa to baví. Mňa to naozaj chytilo už na tej vysokej škole, keď som to mal v prvom ročníku. A odvtedy ma to proste držalo, stále to nadšenie pre ten typ pohybu. A som rád, že sa mi to teraz takto v takejto plnej miere naplnilo, nehovoriac o tom, že tento rok naozaj od januára idem taký tanečný mód, pretože okrem tejto televíznej tanečnej show som teda ešte stále účinkujem aj v jednej tanečno-divadelnej show tu v Bratislave. Takže ja ten tanec mám tak tento rok rozrobený a mňa to strašne baví, mňa to veľmi chytilo a radosť je ten spoločný menovateľ, ktorý má tak tiahne k tomu tancu a preto to možno vyzerá na tom obraze takže mi to ide tak nejak možno ľahšie, tak nejak prirodzenejšie.
Ale tak si herec, v akej miere si to, alebo do akej miery si to hral? Že tá špička je skoro vyrovnaná.
Tak ja myslím, že to nebolo ani treba, že úplne, že hrať, pretože ja som ešte pred touto televíznou tanečnou súťažou teda skúšal to divadelné tanečné predstavenie a vlastne tam som robil s ďalšími, teda tam som robil s 20 profesionálmi, s 22 dokonca, pretože na tie prvé premiérové predstavenia boli ešte Massimo a Laura Arcolinovci, čiže tak akože vidieť týchto ľudí pri práci, tak to už je len také, že to zrazu človek sa len pozrie a vidí, jak mu nohy same idú.
Takže
naozaj je to také veľmi silné, také veľmi inšpirujúce. A ja som vlastne človek, ktorý rád pozerá na lepších odo mňa, aby som a ma to teda zároveň tak tiahne a motivuje byť minimálne na tej úrovni alebo chcieť sa dotiahnuť k ním a robiť to minimálne tak dobre, ako to robia oni, alebo aspoň z časti. Čiže preto možno vrátiť sa k tvojej otázke, že možno preto to tak aj ľahšie možno išlo niektoré veci, lebo mal som naozaj otvorenú myseľ. Dovolím si povedať, že celko je pripravené telo, keďže celkom športujem popri divadle a všetkých týchto hereckých veciach, tak preto to možno celé takto vyzeralo. Ale hlavne, ja verím tomu, že ak cez tie televízne obrazovky prešla tá radosť možno, ktorú mi to spôsobovalo, tak to bolo možno pre mňa taká najväčšia výhra.
Dotancoval si to do 7. kola. Tie choreografie sa ti z kola na kolo lepšie pamätali? Alebo mal si vôbec niečím problém? Tak sa ťa opýtam.
Mal. Ja niekedy som sa pristihol pri tom, že ma príliš zväzujú kroky.
Že si to opakuješ v hlave
alebo
myslíš na ne vopred, hej?
Lebo ja som zase taký ten typ človeka, hercu, že áno, jednak perfekcionista, že naozaj, že chcem samozrejme byť čo najlepší, ale sám pre seba, aby ja som z toho mal dobrý pocit. Darmo mne, hej, keď aj niečo nevyšlo, tak mne či už tanečná partnerka, alebo iní tam súputníci a profesionálni tanečníci, že to bolo super. A hovorím, že díky, ale že vieš, to je ten môj vnútorný pocit a ja s ním nie som akože úplne v pohode a stotožnený. Hej, že to je presne to také môj perfekcionizmus teda vo mne. A Čiže len som sa trošku stratil v otázke. Prepáč.
Už aj ja som sa zamyslela na ďalšou, ale či si počítal tie kroky, respektíve si myslel na ne nejako počas tej...
Áno, už viem. A vlastne mám to istým spôsobom trošku aj z toho herectva, z divadla, že ono keď zautomatizujem nejakú vec, tak tým pádom ju už púšťam do podvedomia a ono si to už robí svoje, žije si to svojím životom. Tak pre mňa vždy bolo také tie prvé dni nového týždňa, že čo najskôr akože choreografiu, kroky dostať do automatizmu a potom neriešiť tie kroky, lebo to už pôjde samé a riešiť už možno iné veci, že
výraz.
Možno detaily, výraz a tak ďalej a tak ďalej. Ale v tej polovici súťaže, čiže okolo nejakého 5. týždňa, jajový týždeň bol pre mňa ten kritický.
Áno, hej.
Hej, keď sme mali jive, že od pondelka, no ešte vo štvrtok to, ja som sa cítil veľmi zúfalo. Hej, nehovoriac o tom, ako zúfalo sa cítila moja tanečná partnerka. Ale ja som vnútorne cítil, že to je zle, že strašná kríza. Fyzická, psychická, proste, že dokonca ešte aj hlava vedela, že čo má robiť, ale telo už neposlúchalo. Uh-huh. A to si hovorím, že teda považujem seba samého za celkom športovo a fyzicky zdatného človeka. Ale naozaj tým akým spôsobom sme všetci žili posledné 2-3 mesiace, ja dokonca 4, tak to sa podpísalo pod tým, že vlastne tá kríza príde. A bolo by asi zase na druhej strane divné, kebyže kríza nepríde.
Mm-hmm, to už by si hovoril, že si nejaký superman alebo niečo.
No, presne tak.
Počuj, ako si to celé ty stíhal, zvládal manažovať? Lebo ty nielenže hráš, nielenže učíš, ale máš aj rodinu, deti, cestuješ do Bratislavy. Čiže vlastne, kto bol tak v úzadí? Čo bolo v úzadí?
Tak z tohto miesta by som začal asi tým, že toto všetko som mohol stíhať vďaka mojej manželke, ktorá vlastne, s ktorou sme tak akoby sa dohodli, alebo ako to mal nazvať, že OK, Marek, Katka, toto je nejaké obdobie v našom živote, je to raz za život, toto sa nebude opakovať, a tak to nejak vydržíme. Proste zaprieme sa, zatneme zuby a vydržíme. Zatneme zuby, samozrejme, čo sa týka nejakého rodinného života, logistiky, vecí, detí a tak ďalej a tak ďalej. A tým pádom mne sa o to ľahšie robilo to, že OK, tak Katka bude teraz mať na starosti alebo trošku viac držať ten rodinný život, tie decka a tú logistiku okolo nich. A ja vlastne budem plne sa fokusovať na toto, lebo ešte okrem samozrejme tejto súťaže, tak aj natáčanie a do toho ešte učenie, divadlo a tak ďalej a tak ďalej. A takže túto celú tú logistiku dá sa to, len naozaj pri tom, ako mám rodinu, tak na to musíme byť dvaja. A tomu chcem povedať, že vďaka mojej manželke sa toto všetko vlastne mohlo udiať, že tak dlho som mohol byť aj v tej súťaži, pretože tým pádom som naozaj mohol sa venovať tým tanečným tréningom, tak to preto celé to tak, že som to nejakým spôsobom zvládol. A v divadle zase toho sme mali trošku menej, pretože u nás Volenské divadlo rekonštruujeme, tak teraz jednak nehrávame v našich priestoroch a hrávame menej. A čo sa týka školy, tak zase tam mám úplne skvelých kolegov, ktorí nemajú problém zastúpiť, keď je treba. Ja im to zase tiež niekedy vrátim.
Ktorí ťa nemajú radi, takže dali voľno, hej?
Takže
ale nie.
Nie, bolo to naozaj oboje strany. A naozaj cítil som z každej strany, či už z divadla, či už zo školy a samozrejme predovšetkým z domu, úžasnú podporu. Mm-hmm. Tak tým pádom o to viac energie a síl. Ja som nebol už rok chorý a to akože pri takom strese, ako som mal posledné 3 mesiace, alebo ako by človek zažíval, tak to by asi mal niečo sa stať, ale našťastie musím poklopať a poďakovať, že ja nejakým spôsobom sa to na mojom zdraví nepodpísalo. Mm-hmm. Ten stres a celý ten tlak a to napätie, tak že som to nejakým spôsobom ustal, tak si ďakujem.
Ja rozmýšľam, či Katku si poslal na nejakú dovolenku tvoju.
Nie, veď,
teraz.
Neposlal.
Prečo?
Lebo ja som seba poslal. Aha. Pretože ja som s takou malou dušičkou prišiel, teda už počas posledného týždňa, ano. To tak nejak akože vyšlo, že Kati, že teda keď som vypadol, že Kati, ja viem, že som 4 mesiace nebol doma. Prosím ťa, daj mi ešte 3 dni.
Si sa nebal toto opýtať? Pýtam sa to z pohľadu ženy.
Ja viem, ale tak nejak intuitívne som proste cítil, že sa to môžem opýtať. A narazil som na to, že Katka povedal, jasne, choď. Hej, že viem, že to potrebuješ, že si potrebuješ upratať hlavu, potrebuješ sa akože dať aj fyzicky možno trošku dokopy, tak choď. Tak išiel som na 3 dni úplne sám, do Tatier, vyčistiť si hlavu, pochodiť tam po kopcoch, povelnesovať, proste byť úplne sám pre seba a nejakým spôsobom upratať si všetko, čo za posledné dlhé obdobie naozaj bolo toho naozaj veľa. Čiže Hovorím, opäť sa dostávame k tomu, že vďaka manželke vlastne som, môžem o sebe povedať, že som v celkom dobrej, hlavne psychickej kondícii po tom všetkom.
Ako si Marek Rozkoš čistí hlavu? Čím? Dobre, spomenul si Tatry, tak predpokladám turistika, ale možno, že sú aj iné formy. Každý z nás máme nejaké formy toho, ako si tú hlavu vyčistíme.
Áno. Ja každý večer zaspávam, ja musím to už akože, ako nejaká rutina alebo zvyk, ktorý človek má, tak ja mám také, že každý večer zaspávam pri hudbe. Že vlastne máme, to bol veľký boj, aby som dostal reproduktor do spálne, lebo akože telefóny ani tieto veci nie, proste nechcem mať pri hlave, ale že reproduktor, Kati, že prosím ťa, že proste ja tú hudbu potrebujem pri zaspávaní. Hej, tak akože taká, každý večer proste mi pri zaspávaní hra taká jemná, ambientná hudba, ktorá ma tak akože hej, uspí a dá ma do toho módu takého akože smooth. A to je jedna vec, čiže toto mám každovečernú záležitosť. A šport, a konkrétne hokej, tiež koľkokrát vidím aj na manželke, že chcela by možno ona ísť večer vonku s kamoškami, že mohol by som aj s tými deťmi večer byť doma, ale vie, že raz, dvakrát do týždňa, podľa toho, ako mi to ide, že proste musím ísť na ten hokej, lebo tam sa proste doslova, že vybesním, tam otvorím hlavu a tam ja hodinu nie som. Proste idem, lietam, bežím, potom žmýkam výstroj, pretože naozaj pre mňa je to také, že vybesnenie sa doslova, vypustenie všetkých tých akýchkoľvek emócií, pozitívnych, negatívnych, proste taká katarzia pre mňa je ten hokej a po prípade akože nejaké fitko alebo niečo také. Čiže takýmto spôsobom ja si čistím hlavu, že je to vždy pri nejakej takejto aktivite.
Počuj, keď si spomenul tú ambientnú hudbu, pri ktorej zaspávaš, rozmýšľam, či aj na tvoje deti to tak účinkuje a pôsobí. Im čo púšťaš, aby zaspali.
Áno, aj deckám to, majú to zapnuté. A keď zaspávajú, že tiež nech ich to akože tak dá do takého módu.
A pomáha naozaj?
Neviem, či to pomáha. Ja si skôr myslím, že pomáha.
Alebo ty skôr zaspíš.
No, toto ja bojujem niekedy, aby som nezaspal. Ale skôr si myslím, že pomáha to, že nie je tá hudba tým deckám, ale to, že sme tam, že pri tom maličkom ešte ležím, pri Hanke držím za ruku. Čiže ja si myslím, že toto skôr pomáha, že oni hudbu neriešia ešte.
Dobre, takže takýmto spôsobom si prevetráš hlavu. Čiže 3 dni ti stačili po tanečnej šouke súťaži Let's Dance? Bolo to dosť, hej?
Áno. Takto, ja som dokonca ešte, ja som to mal...
Ešte ďalšie dny posunúť, si zobral.
Nie. Ja som to mal totiž to posunuté, pretože ja hneď volám v pondelok po vypadnutí Katke, že počúvaj Kati, že tak idem do tých Tatier hneď teraz, hej, rovno z Bratislavy idem do Lomnice. A veľmi rýchlo ma prešiel ten nápad, pretože hneď na druhý deň som si spomenul, že sme hrali predstavenie v Bojniciach s našim divadlom. Tak to dopadli moje Tatry, čiže vlastne celé sa to posunulo, že až na Veľkú noc, teda tesne po Veľkej noci som išiel do tých Tatier. A práve tie prvé dni, a práve preto som chcel ísť, že hneď po tom Let's Dance, pretože práve tie prvé 3 dni, to keby ma niekto videl, ja som blúdil, ja som bol dosť, že blúdár. Ja som sa nevedel zaradiť do života, ja som nevedel, čo mám robiť. Ja som chodil po byte, ja som išiel do školy zhodou okolností, našťastie boli prijímačky, že som vlastne nemusel učiť.
Ja
som prišiel
nikoho
do školy. A nie, našťastie som nebol v prijímacej komisii, ale tiež do školy som prišiel, tiež tak akože študenti, že pán Rozkoš, pohode. A že hej, on tak akože, tak sa nejak snažím zaradiť do života. Lebo predsa len ten život, doslova komunitný, tie posledné mesiace sa podpísal pod to, že naozaj som chodil takto, že čo idem robiť. A
teraz sa Marek okolo seba pozerá, aj tu hej, ešte tak preciťuje.
No, čiže tak to vyzeralo moje prvé dni po tom vypadnutí. Tak.
Ono je to asi, áno, neviem si tú zmenu úplne predstaviť, len sa to snažím nejako nacítiť, že si v niečom intenzívne, si ako keby že až tlačený, že podať nejaký výkon, ukázať, čo v tebe je a všetko a zrazu bum, stop a ako keby že nič. A teraz čo ďalej, hej? Že presne, takto si sa pýtal, tak. Že čo ďalej s môjim životom?
Našťastie, akože som mal presne tieto veci, že hneď som mal predstavenie s divadlom. Potom, hej, do tej školy, síce som tam blúdil, ale bol som v škole.
Prítomný, áno.
Potom sme išli k mojej, teda k mojim rodičom na východ, hej, lebo už vlastne tam akurát vychádzala Veľká noc. Takže aj to zaradenie našťastie bolo také, že postupné, že to zase nebolo také, že som skončil a teraz nemám čo. Hej, lebo to by si myslím, že bolo ešte horšie. A tak som rád, že to celé vlastne tak vyšlo, že takéto postupné zaradenie sa, a že nebolo to nič nárazové, že nebolo to nič také, že hneď na druhý deň som, ja neviem, išiel točiť alebo niečo také, takže bolo to naozaj také veľmi pozvolné, veľmi fajn a mne samému bolo zo mňa samého smiešno, že
čo?
Ako tak plávam časopriestorom.
Že ešte si takýto pocit nezažil?
Nie. Nie,
fakt?
Teda veľmi podobný, ale samozrejme to, keď som bol dieťa, hej, že presne ako som vravil, že ako keď som sa vrátil z tábora detského, že tam, hej, to bolo také ten intenzívny týždeň a nejaké
všetko, kamaráti.
Prvé lásky, kamaráti, také tie vylomeniny a zbojstva a takéto. Hej, a potom sa človek vrátil domov a že taký nudný život, hej, taký nič. A toto veľmi podobne som cítil aj teraz, aj keď nudný život asi pri dvoch deťoch malých, to sa nedá.
Radšej to nehovor nahlas, lebo Katka určite počúva. Marek, počuj, opýtam sa, zmenil ti Ledzens nejako život? Lebo ja neviem, rozmýšľam, že aj keď si išiel do tých Tatier, či si tam vôbec oddychol, hej, že dobrý podpis a ja neviem čo všetko, ovplyvnilo to nejako tvoje súkromie vo väčšej miere? Lebo ty si herec, hej, známa to osobnosť, aj vďaka seriálom, teraz si sa viac zviditeľnil a tak ďalej a tak ďalej. Ale či predsa len ten Let's Dance máš pocit, že inak ovplyvnil tvoj život?
Myslím si, že áno, pretože teda nie nejak zásadne v tom slova zmysle, že by, ako si vravila, hej, že ľudia ma už tak nejak registrujú, ale skôr ľudia, ktorí ma stretávajú, prípadne nejakým spôsobom na sociálnych sieťach na mňa reagujú, tak skôr boli pozitívne prekvapení možno tým ďalším nejakým talentom alebo schopnosťou, ktorá sa vo mne skrýva. Je, lebo však vedeli, že som herec. Tí, ktorí tak nejak aj tú telku pozerajú, tak som aj akože seriálový, ktorý sem tam pozorujú aj niečo iné, tak aj dubbingový. Tak toto vedeli a zrazu aj, že veľmi pozitívne reakcie chodili na to, že aha, že aj tancovať, je. Akože,
wow.
Aj, tak skôr v tomto to bolo také, že také tie uznanlivé slova toho, že wow, že super, že ešte aj toto, tak to bolo pre mňa zase taká nejaká satisfakcia, že oh wow, že to, čo robím, a možno robím aj celkom, že fajn, a hlavne, že ľuďom sa páči možno, alebo nejakým spôsobom im imponuje to, ako to robím. A to mám na mysli, že snažím sa to robiť s radosťou a pre radosť. Uh-huh. Nie preto, aby som bol, akože, však ja nie som profi tanečník, naozaj to robím. To je ako keď možno nejaký taký ekvivalent toho, nechcem to zase nejak devalvovať, ale že u nás v tom divadelnom priestore, že ako tí ochotníci, mňa tí ochotníci častokrát bavia viac ako profesionáli, pretože oni z nich presne tá ochota a tá radosť proste strší. Hej, a práve tá autenticita tej radosti častokrát na mňa, alebo nie častokrát, ale niekedy teda naozaj na mňa prejde viac ako nejaký brutálne ťažký, dramatický, dramatická inscenácia v profesionálnom divadle. Takže tak ja to tak tiež nejak, ten tanec v sebe, že mňa to proste baví a ma to baví.
A to je super. A to je super. Tancuj aj naďalej. Pristane ti to. Máme 2. májovú nedeľu, Deň matiek. Ty máš aký vzťah so svojou maminou?
Dovolím si povedať, že skvelý. Úžasný. My sme už z roviny mami a maminka a podobne už pár rokov dozadu prešli do roviny, že keď volám mojej mamine, tak už oslovujem, že dobrý deň, pani Rozkošová.
Ale ako, ja že krstným menom, ale vysvetlím.
V rámci, nie, to brácho, mladší brácho mamku volá, že Evička. Ale že je takto, že vyslovene, že ide o nejakú takú akoby
iróniu. Ale aj si vykáte?
Nie, jasne, nie. Nie, presne, akože ide o nejakú takú tú milú iróniu, sarkazmus, takéto doberanie si seba, hej, že tak skôr takýto vzťah máme, že, ale fakt máme perfektný, o to viac, že že mama častokrát volá mne, že tak nie mne, ale takže kvôli deťom mi volá, že volá mne.
Nechce vedieť, ako sa máš ty.
takže máme úplne skvelý vzťah a ja by som inú mamu ani nechcel mať. Proste ja mám úplne najlepšiu mamu na svete. A takže naozaj mám vynikajúci, výnimočný vzťah.
Uh-huh. Čo také možno, že najhoršie z tvojho pohľadu si vyviedol, že aj teraz, keď ti to napadne, si povieš, že Mine, toto som mojej mamine urobil? Že až teraz si trieskaš hlavu o stenu.
Prvé, čo mi teraz napadlo, je, že raz si pamätám, ako to bola Vianoce, alebo Silvester, alebo niečo takéto na konci roka, možno Silvester. Teda vychádza mi to na Silvester podľa tej story, čo teraz poviem. A že vlastne naši to nevedeli a k nám do bytu som nasačkoval kamarátov a kamarátky.
A vaši boli kde vtedy?
A neboli doma.
Aha.
Ale na druhý deň ráno prišli. A my sme boli tam.
A to si nevedel, že prídu.
Nevedel som, že prídu. No tak takéto, no tak vedel som, že večer bude čistka žalúdka a presne ten nepríjemný pocit, ktorý toho človeka sprevádza celý ten deň, keď vie, čo ho večer čaká, tak to bolo teraz také, že čo mi tak napadlo. To bola stredná škola, tuším.
Uh-huh.
Tak to bolo také, čo teraz mi hneď z jednej napadlo, že čo som tak najviac vyviedol.
A ako ti mamina vedela vyčistiť žalúdok? Takže poriadne, akým štýlom ona na to išla?
Mama, keď je ticho. To vtedy to bolo najhoršie.
Nič? Ani akože len ten pohľad?
Akože povedala niečo. Mama nemala nikdy tendenciu viesť jeho dlhé monológy a nejaké takéto no filozofické rozpravy. Ona povedala niečo a potom najhoršie bolo to ticho, že keď mama bola ticho. Toto bol najväčší trest pre mňa.
Uh-huh. A čo si potom robil ty?
Nič, som sa ošíval, takže... normálne teraz sa mi vybavil presne ten pocit, že to je, že keď je ticho, hej, no tak to je, že radšej na čo povedz, radšej ma zjazdi, radšej ma vykrič, radšej niečo, ale aspoň niečo, nebuď ticho. Tak to bolo
vyburcovalo, vytvorilo to v tebe nejakú snahu, že niečo bude dovysvetľovať, alebo ja neviem, sa ospravedlniť, alebo ja neviem, čo urobiť.
Jasné, akože, tak...
Či si bol aj ty
ticho? V tínedžerských akože, časoch to bolo skôr také, že ty si ticho, ja budem tiež.
Aha, just.
Takže áno. Ale potom samozrejme postupom času, ako som dospieval, myslím skôr mentálne, tak zase tam bol dobrým príkladom pre mňa otec, že nenechal veci, že kumulovať, ale skôr bol ten typ... A v tom nám išiel príkladom, že racionálne si sadnúť a vysvetliť a povedať si veci.
Uh-huh.
Takže, a toto som vlastne od neho nachytal. A ak došlo už na niečo také, medzi napríklad mnou a mamou, tak akože vždy tam bola tendencia, či už z jednej alebo z druhej strany, sadnúť si a dôjsť k zdarnému vyriešeniu danej situácie.
A keď ste tú situáciu napríklad riešili, povedala mamina niečo niekedy také, že to máš stále v hlave, možno, nechcem to nazvať nejakou poučkou, ale možno, že niečo, čo možno, že ty aplikuješ pri svojich deťoch, nejaká forma výchovy alebo čohokoľvek iného, čo máš tak v srdci, že aha, tak moja mamina na to išla tak a ja by som to tak chcel možno.
Asi z titulu toho, že ženy vo všeobecnosti sú empatickejšie, je to tak proste. A cez to mama išla na nás, nielen na mňa, ale na všetkých mojich súrodencov takým spôsobom, že je to tak zo všeobecným, že predstav si, ako by si sa cítil ty, keby si bol v danej situácii. Hej? A vlastne cez toto si myslím, že nás tak, teda ja som si z toho zobral takéto, možno aj to ma nejak tak primelo k herectvu, že byť taký empatickejší, keďže empatiu vlastne musím riešiť pri každej svojej postave, tak to od tej mami bolo takéto možno najviac výchovné. A ja to teraz vlastne vidím na sebe, keď som ja rodič, asi ako to môže jednak vnímať tá moja dcéra, môj syn, ale že už, Hana už vystrája, hej? Tak to už, tam už treba zakročiť. Ale že sa tiež snažím takým spôsobom, že Hani, no a predstav si, hej, samozrejme adekvátne je veku, ale Hani, predstav si, že keby ja neviem, tebe toto spravil Vilko v škôlke, tak čo by bolo potom, hej, ako by si sa ty cítila. Hej, toto tak nejak sa vo mne zakorenilo a úplne prirodzene a spontánne to zase ja riešim voči Hanke, ktorá dosť vystraja v škôlke.
O tom neskôr. Ja keď si spomeniem, respektíve moja mamina, tak mne hneď napadne jedlo, lebo vždy mi ho sa snažila nabaliť na internát a proste vždy, keď prídem domov, takže čo mi pripraví, ja milujem od nej lokše, ja neviem, tvoja mamina tiež ti takýmto spôsobom prejavuje lásku a prípadne čo od nej najviac ľúbiš? Máš rád.
Asi by som potvrdil to, čo si vravela práve, že ty, hej, že niekedy moja Katka mi šplechne takú akože milú výčitku, že aha, jasné, chápem, nevarila tvoja mama. Aha, dobre, okej. Okay. Takže, keď je niečo, nie že ofrflém, ale tak poviem Kati, že no, možno to mohlo byť.
Tak jej to povieš?
Aha. Že nie, že nezjazdím ju, že a prečo tu nie je korenia, ale že mohlo by tu byť viac korenia. Takže na to príde, že aha, jasné, tak ako, že jasné, viem, že nevarím ako tvoja mama. Takým spôsobom, že mama sa vždy tak akoby... Mama nebola ten typ mami, babky, ktorá prídeme a stoly sa prehýbajú pod kadejakými jedlami. Uh-huh. Ale skôr takéto, že vždy sme si mali čo povedať. Uh-huh. Vždy, hlavne mama je veľmi dobrý sparring partner do humoru. Hlavne takého, aj častokrát aj takého sarkastického. Toto mi na ne veľmi imponuje. Čiže viac to.
Takýmto štýlom.
To je, čo ona tak akože dáva. Je to, akým spôsobom sa vieme rozprávať. Takže to by som povedal, že to je od nej taký akoby najväčší dar pre nás všetkých.
Áno, áno. Keď si už teraz otec, tak z pozície otca vnímaš svoju Katku, teda manželku, maminu, aj inak v tej jej úlohe maminy, že možno, že aj tú mamu vnímaš skrz svoje vlastné deti, skrz svoju vlastnú rodinu inak. Že tá úloha nie je úplne jednoduchá vždy.
Samozrejme, že to vnímam aj skrz Katky. Ale akože práve tieto tri najdôležitejšie ženy v mojom živote, čiže moja mama, moja Katka a moja dcéra, ja ich tak vnímam a vždy budem, aj keď Hane vždy hovorím, že Hana, ty si moja životná láska. Je proste pre mňa Hana tá akože životná láska. A nejak zásadne inak, ako som to mal doma, to nejak že nevnímam, pretože myslím si, že Katka nezapadá do tej roviny vtipov o svokrách. Čiže veľmi blízke sú si s mojou mamou. A mám pocit, že nie je to nejakým spôsobom diametrálne odlišné, ako som mal ja, keď som bol súčasťou jej rodiny a ako mám teraz rodinu. Hej, že vlastne hodnotovo, nastavením, komunikáciou, tak je to naozaj veľmi podobné s tým, čo som ja mal, keď som bol ja dieťa. Hej, a teraz. Uh-huh. Takže v tomto nejaká akože brutálna zmena, že nenastala. Ale takéto vnímanie, samozrejme, tým, že na vlastnej koži som okúsil to, aké to je, keď má ja starosť o moju manželku, keď privádza na svet dieťa. Mm-hmm. Hej, tak akože vtedy sa zmenil úplne prirodzene, lebo som dovtedy tú skúsenosť nemal. Môj pohľad na ženy ako matky, hej, že vlastne... Ja si pamätám, ako jednu vec za všetky poviem, že ja si pamätám, že takú najväčšiu bolesť, lebo sa o nás hovorí, hej, že máme soplík, no tak umierame.
Áno, áno. Hej, no. Katastrofa.
Ale mňa trošku dlhšie nechali v nemocnici vykvasiť so slepákom. A vtedy ja som naozaj mal takú bolesť, že chcem asi zomrieť, alebo proste strašne to bolo. A vlastne pár rokov na to, keď som videl, že ako Hana bojovala s Katkou, tak
si hovorím,
že ty kokšo, že akože hej, mňa to fakt to bola strašná bolesť, ten slepák. Ale že toto, ty kokos, že wow, že ak akýmkoľvek ženám proste brutálny obdiv. A toto bola asi taká najväčšia zmena v mojom pohľade na ženy, matky, že wow, že priviesť ten nový život na svet a riskovať trošku pritom aj ten svoj. A to je jedna vec. A potom, že vlastne sú na tie deti viazané a deti viazané na ne, na tie ženy, tak akože že brutálny rešpekt majú ženy kvôli tomu, že úplne iným spôsobom sa obetujú pre tú rodinu, pre tie deti a to všetko. Čiže to asi bola taká moja najväčšia zmena vo vnímaní žien a matiek.
Áno, áno. Marek, ty si od koľkých rokov cítil, že chceš byť hercom?
No, ešte v prvom ročníku na strednej škole, to som mohol mať, ja neviem, 15-16 rokov, tak že idem na policajnú akadémiu. Určite, tu do Bratislavy.
Prečo? Chcel si rozkazovať?
Ja som zase policajt, samozrejme. Vyrastal som na policajnej akadémii v televíznej, americkom seriáli. Tak samozrejme policajná akadémia. Ale potom úplne pozvolená to prišlo tak, že mali sme super učiteľku literatúry a slovenského jazyka, divadelníčku v Prešove sme chodili, ja som v Prešove chodil na gymnázium, tak sme chodili často do divadla a úplne takto pozvolená to prišlo. A zrazu, tak mohol by si ísť na takúto akože súťaž, alebo na Hviezdoslavovú Kubín, alebo niečo také. A tým, že sme rozoberali, že to nebolo len, že boli sme v divadle, aha, super.
Nebolo to také, že povinnosť,
áno,
ale...
Že pre učiteľa fajka splnená, áno. Ale že sme to aj rozoberali, tak zrazu tak úplne nenápadne sa to tak vo mne začalo variť. A potom ešte do toho vychýrené študentské divadlo pri Filozofickej fakulte v Prešove s profesorom Horákom. A zrazu som bol nejak v tom a už z toho nešlo von. Takže zrazu ma to tak začalo baviť. Zrazu som sa pristihol pri tom, že aj obyčajný seriál už pozerám tak, že to len neprijímam len akože pasívne, ale že aktívne, on to takto zahral. Tak zrazu som to začal úplne intuitívne analyzovať a zrazu som sa ocitol na prijímačkách. Tak
kto ti tam prihlásil, keď si sa len tak zrazu ocitol?
Ja, akože a to bolo také, že trošku možno v niečom aj nečakané, že na herectvo ideš. Tak boli tam aj mierne obavy. Len.
No opýtam sa, lebo tvoj otcino je grécko-katolícky kňaz, tak či z teba nechcel mať niečo iné?
Nie. V tomto moji rodičia sú úplne skvelí a perfektní, že netlačili ani na jedného z nás piatich v tom, že každý z nás piatich robí niečo úplne iné. Uh-huh. Hej. A to je akože výsledok toho, že naši sú za to, boli za to a podporovali nás v tom, aby sme išli za tým, čo nás bude baviť. Uh-huh. Takže...
Ja sa to inak pýtam aj preto, lebo mne moja babka vždy hovorila, že ja musím byť mníška. A že proste musím byť a musím byť. Žiadny dôvod prečo, kvôli čomu a že vôbec ma to neláka, to nič. Lenže musím byť. Potom prišlo, že mám byť lekárka. Tak či náhodou ty si nemal nejakú takúto,
nie,
prirodzene, že musíš byť
vôbec.
Toto.
Akože samozrejme, že v tých kruhoch, ktorých som akože vyrastal, tak to tak možno sa nejak aj možno čakalo, že jasné, však najstarší tak akože pôjde, alebo aspoň jeden z nás, troch bratov pôjde. Ale nie, vôbec naši netlačili na to. Dokonca otec bol so mnou na prijímačky a podporoval ma v tom. Čiže s tým nebol najmenší problém. A práve asi aj vďaka tej podpore sa mi podarilo dostať do divadla a vlastne robím to, čo ma baví. Takže, a to je pre mňa taká akože najväčšia výhra. A hovorím, každý z nás robí niečo úplne iné. Brácho je záhradný architekt v Nitre, vyštudovaný, druhý brat je manažer, ekonom v Košiciach, sestra je lekárka, hej, a takto, čiže fakt...
Ocitol si sa na tých príjmačkách.
Hej,
a zobrali ťa.
A zobrali ma.
Tak, a dobre?
Dobre.
Stále,
dobre,
hej?
Vieš čo? Naozaj sa mi nemohlo stať asi nič lepšie, lebo naozaj ma to naplňa.
Uh-huh.
Ja, aj keď vieme, ako to, nielen teraz, ale však ako to je generálne vždy v kultúre, že teraz mám skôr na mysli možno takéto ekonomické hľadisko, ale aj cez to proste ma to baví a nechcem robiť ani nič iné. Uh-huh. Lebo nič iné asi ani robiť neviem, ale možno by som vedel, ale nechcem. Toto ma naplňa, baví.
Mm-hmm. Marek, tvoj ocino tým, že je kňaz, máš pocit, alebo ja neviem, možno, že tvoje okolie, kamaráti vnímali, že ťa aj nejakým spôsobom inak vychováva? Zle to asi pomenovávam, ale tak prvoplánovo, keď sa na to pozrieš, či možno, že tvoji kamaráti známi hovorili, že aha, tak tvoj ocino k tebe pristupuje tak, môj zase takto a takto. Neviem, či sa to vôbec dá porovnať, mm-hmm. ale či si niečo takéto vnímal. Rozumiem. Na sebe?
Nie, pretože ja mám pocit, že za celý môj život to nejakým spôsobom moje kamarátske okolie neriešilo. Nikto to nejak neriešil. Každá akože skupina, v ktorej som sa ocitol, neriešili to absolútne, že OK, fajn, dobré a ideme ďalej. Nikto naozaj to, tak ako ja som neriešil, čo robia rodičia niektorých mojich kamarátov, naozaj toto nikto nie nejakým spôsobom. Ani nemám pocit, že by zase skrz tohto ku mne pristupovali nejak opatrnejšie, že no tak teraz si budeme dávať na slova.
Pozor.
Ja však to...
Nemôžeme nadávať nič, lebo...
Ja zase neviem, či môžem povedať, že...
Bože, všetko.
Niekedy moja Katka mi tak akože povie, že Marek, hej, keď proste mi ujde, hej, lebo mi ujde, hej.
Ja to je prirodzené.
Tiež toto, že nebudem sa tváriť, že nie.
Ale vraj nadávky používajú veľmi inteligentní ľudia, čiže toto tvrdia
som
veci.
Som asi inteligentný.
Skús, ale pokračuj, prepáč.
Nie, dobre. Čiže nie, s týmto naozaj som sa nikdy nestretol, ani som to nikdy nevnímal ako problém a naozaj som nemal ani spätú väzbu, že by to naozaj niekto nejakým spôsobom riešil. A ani som sa naozaj necítil blbo kvôli tomu, že niekto si dáva pozor na to, že nie, naozaj nikto to nebral. Nie, úplne v pohodičke.
Ja to nazvem v tejto chvíli, že si viacnásobným otcom. K tvojim deťom sa ešte dostaneme, ale ideme na tie deti, ktoré vlastne učíš, vyučuješ. Ty k ním pristupuješ... akým štýlom? Dobre, keby tu mám tvojich študentov, asi mi dajú spätnú väzbu, ale ty to vnímaš ako? Ako kamarát, ako pedagóg, ako kto? Čo im chceš odovzdať?
Tak v prvom rade teda začnem tým, že sme na vysokej škole. Čiže tým pádom nejakú štábnu kultúru to mať musí. A samozrejme, vykáme si. Oni mi vykajú, ja im vykám. A netýkam si s nimi. Hej? Čiže to je prvé také, akože, prvá taká vec, že naozaj sme na akademickej pôde, tak nech to má tak,
áno, úroveň.
Charakter a úroveň. Ale zase to nevylučuje to, že sa snažím na tých hodinách nebyť akože bu profesor, ale naozaj byť akože otvorený. Veľa sa snažím akože aj odľahčiť nejakú situáciu, ktorá vznikne, aby zase tam tie decka neboli v krči, pretože keď sú decka v krči, tak a tým, že ja učím javiskovú reč, tak... Ako náhle by boli v krči, tak to nemá zmysel tá hodina, pretože boli by v krči a nic z nich nevidia. Ani poriadny hlas, ani poriadna artikulácia, ani poriadny herecký prejav. Čiže preto sa snažím byť akože uvoľnený, ale tak v zmysle, že aktívne uvoľnený. Že nie je to také, že zábava, ale aby sa oni necítili nekomfortne. Vyžadujem a už keď je také, že zlé, tak sa snažím na to pristupovať takým spôsobom, že... XY, hej, keď idú text, ktorý sa mali za posledný týždeň nejakým spôsobom pripraviť. Tak poviem, že Jožko Mrkvička, však ste nečítali ten text. A pre nich je najväčšou hanbou, keď teda sa priznajú, hovorím, dobre, okej, však ja to počujem, ja to vidím. Hej. A prepáčte, že asi si poďte sadnúť, pretože to nemá význam ďalej to akože riešiť. Keďže ste nie pripravení, tak to vnímam a myslím, že aj tí študenti to vnímajú tak, že do tohto bodu pri mne sa dostať nechcú. To je presne, keď sa vrátim k tomu tichu nejakému.
Áno, takže ty to používaš.
Ja to tiež tak nejak používam, že nečistím im žalúdky, že a teraz vy ste zlí a dostanete Ečko alebo Evix alebo niečo také. Ale skôr sa snažím na to ísť možno tak psychologicky, že ja som tu pre vás a vy, keď tu nechcete byť, tak ako nemusíte, však ste dospelý človek. Ale určite nie žiadne kriky, žiadne príkazy, žiadne nič. Práve, že skôr takýmto psychologickým spôsobom sa snažím ísť na nich. A mám pocit, že to zabera, a je to presne to, čo som vravil na začiatku, že je to oveľa silnejšie, mám pocit pre tie decka, že keď zažijú presne ten možno taký pocit trápna tej hanby, že aha, hej, asi má ten rozkoš pravdu, že som sa nepripravil. Uh-huh. Hej, a má to, podľa mňa, to má ďaleko väčší efekt ako nejaké také, že dobre, máte Ečko a dovidenia. Hej, že má to aj taký, snažím sa do toho dať taký trošku výchovný nejaký charakter.
Rozumiem. Rozmýšľam, alebo sa snažím naladiť na tvoju pozíciu pedagóga, a že akým spôsobom ty vidíš vo svojich študentoch talent, alebo nadanie, alebo chuť, vôľu, vidno to tak hneď, alebo musíš u niektorého objavovať tak dlhodobo niečo, že on na to má, len možno ešte nemá tie podmienky, alebo ja neviem, necíti sa dobre, komfortne, neviem, ako to máš ty?
No práve, že ten koncept prijímacích pohovorov je nešťastný v jednej jedinej veci. A to je to, že za 10 minút nikto z nás nedokáže odhaliť, čo, aký skutočný potenciál v tom adeptovi je. Nejaké náznaky, áno, to vieme. Alebo hej, vieme teda odčítať. Ale že aký je ten skutočný potenciál, to zisťujeme až niekedy po pol roku, po roku. Hej, že vlastne, lebo ten človek, ktorý tam príde, tak kým ho otvoríme spolu s kolegami, tak to nejaký čas trvá. On, až keď sa otvorí ten človek, tak vtedy sa tak akoby úplne najviac prejaví. Či to tam je, alebo to tam nie je. Hej, ale akože samozrejme, nejaké náznaky talentu vidíme aj na tých prijímačkách. Ale za mňa osobne, moja taká akože osobná aj pedagogická preferencia je, že keď je ten človek schopný varírovať, že tým pádom nie je fixovaný na nejakú jednu vec, alebo nejaký jeden typ prejavu, ale že dokáže varírovať. Ale nemám zase na mysli to, že ako možnosť, akože také povedomie je, že na prijímačkách, že príde niekto, no tak teraz to povedzte ako smutný, teraz to povedzte ako veselý, radostný, alebo niečo také. Nie tento typ variácie mám na mysli. Ale skôr mám na mysli, že dám nejakú konkrétnu pripomienku, konkrétnu situáciu a vlastne na základe nejakej konkrétnosti vidím, či ten študent to vie spracovať, alebo či je schopný aspoň náznakovo, teda v náznaku to spracovať, že či tam je ten, aspoň tuto, že či to v tej hlavičke akože tam šrotuje, že okej, že sa snaží na to prísť, že nie je to také nejaké impulzívne, intuitívne, nie je to také zbrklé, ale skôr také, že vidím, že ten študent zrazu nad tým, alebo adept teda začal nad tým premýšľať a to je pre mňa taká prvá lastovička, že okej.
A ono je to potom asi aj náročné ponechať v tom študentovi to jeho ja a aj s tým spôsobom nekopírovať to, čo chceš ty. Aby nerobil presne to, čo ty mu nariadíš, ale aby aby to aj urobil, ale aby tam nechal to svoje ja, že ten svoj prejav, nie? Že to, ako toto tu sa snažíš nejako?
Preto ja sa čo najviac snažím a zatiaľ sa mi to naozaj darí, a dám ruku do ohňa za všetkých mojich kolegov, že ale však navštevujeme si navzájom hodiny a poznáme sa, tak najhoršie, čo môžeme urobiť študentom herectva, je, že im to predaráme. Že im ukážeme, ako vravíš, že ako by sme to urobili my. Uh-huh. A práve to, čo som vravil teda pred chvíľočkou, že naviesť toho študenta a vidieť, ako to on vníma, na základe tých konkrétností, tak to je pre mňa zaujímavé. To poviem konkrétny príklad tiež, že vlastne u mňa na javiskovej reči majú všetci jeden povinný text a jeden voliteľný a ten povinný majú všetci rovnaký. A všetkým hovorím, že počúvajte XY, že pre mňa je zaujímavé nie ako to povie Tibor, Timotej, Janka alebo čo ja viem kto, ale ako to poviete vy. Ten istý text. A to je pre mňa ako diváka zaujímavé, že keď mám teraz počúvať 12 textov rovnakých, tak pre mňa strašne baví to, že za každým je to iné. Mm-hmm. Hej, je to vaše. Hej, takže takýmto spôsobom sa snažím tie decka, nielen ja, ale všetci moji kolegovia viesť, že práve otvárať tú ich autenticitu, tú ich vlastnú pravdivosť a práve tým predhrávaním to by sme úplne zabili. Lebo by to robili ako my.
Áno.
Uh-huh. Ale robíme to takýmto spôsobom.
Ďalšieho Mareka Rozkoše asi nepotrebujeme, nie?
Nie, stačí, keď sa na seba pozriem do zrkadla.
Počuj, a čo sa snažíš od tých svojich... Doma máš deti, vlastne dceru a syna a v nich sa to snažíš akým spôsobom podporiť, aby boli autentickí, aby ukazovali to svoje ja. No... Ticho, aj
tak. Tak začnem Hankou, pretože Hanku ešte som nevedel o žiadnom let's dance. Dali sme ju od septembra u nás vo zvolenie do tanečnej školy. Tak chodí na tanečnú.
Aké tance? Spoločenské?
Spoločenské, áno. Má 4 rôčky, no tak akože chodí tam. A už bolo také, že videli, hovorím, že Kati, Marek, že tak čo... ideme ďalej to ťahať, ďalší polorok alebo nie, lebo ten december už bol taký zlomový, že tá Hana už tam nechcela byť, odbiehala stále z parketu, neviem čo. A ten lezenc prišiel úplne vo vhodný čas, pretože tak ako má Hana na poz... Nikto nemá... No proste u nás nechodia rozprávky detské. U nás chodí Let's Dance dookola, YouTube. Let's Dance.
A teba, teba, teba.
Tatinko, zapneš mi prosím ťa Rachel Šoltesovú a ty tu sa Ablora. Hej, alebo neviem, Janka Koleníka, Vandu Polákovú. Janka, ja som tam tancoval.
Takže... Čiže vlastná dcera sa nechce vidieť, hej.
Hej, a tým, že bolo úplne fascinujúce vidieť, ako na, keď sa prvýkrát stretla na tý s mojou Katkou a s deťmi, na tej Hane, že to, čo bolo 2D, tak zrazu tá Natália v jej svete ožila, sa jej dotkla, objala ju, tancovala s ňou a proste tomu dieťaťu sa splnil sen. A pre mňa ako otca to bolo, že wow, že môjmu dieťaťu sa splnil sen. A vlastne, tak Hanka zatiaľ akože, hej, tá tancuje. Ale čo bude, uvidíme. Ale to ju nakoplo a teraz iba na tanečnú tancovať.
Čiže snaží sa to ako keby rozvíjať.
Bolo to taký impuls pre ňu, hej, ten Let's Dance. A aj som ju zobral vlastne, Katka ju teda zobrala na to predstavenie Love to Dance, čo máme. Tu v Bratislave to tanečné, to divadelné tanečné predstavenie. Tak toto. No a ona sa tak akože aj parádi. Čiže...
Kúpi tatínko nejakú novú sukňu alebo nejaké šaty. Výborne, dobre. Rúžová u vás ide, alebo aká?
Ako?
Rúžová, alebo aká farba?
Rúžová, ale akože samozrejme väčšinou rúžová, ale...
Rozoznávaš ty farby, hej?
Riflové a takéto, hej. Akože hej, takže akože Hana takto si ide. No a Marko...
Už aj tam vidno.
Marko má 2 roky, teda bude mať teraz v maji.
Áno, ale či už aj tam vidno, že?
A ja to tam vidím, ja to poviem takto, ja to tam vidím.
No, a čo?
On bude hokejista, ja to vidím. Ja to proste
kúpil
vidím.
Kúpil si mu hokejku a puk.
Ja to vidím, že on bude hokej. Áno, ja som ten rodič, ktorý si cez dieťa splní sen. Nie, srandu si robím. Ale keď sa ho spýtam, že Marko, kto bude hokejista? Ja.
No,
takže...
Prvé slovo, hokejka.
Takže, áno, on keď vidí, zapnem ráno správy, tak už len čaká, kedy... Go, pre mňa je akože gól.
Áno.
Je tak go. A keď je hokej akože nejaký v telke, tak go, tata, go. Úplne, že taký je až v tranze. Tak ja viem si, že dobre. Budem mať rád hokej.
To aj majstrovstvá pozerávate spolu.
Hej, aj teraz vlastne, čo bolo prejom hokejovej ligy, alebo akákoľvek reportáž o hokeji. Mm-hmm. Tata, go. A už donesie. Áno, kúpil som bránky, teda.
Musí ho aj zapísal
sebe som
určite.
Kúpil bránky, aj hokejku. A Marko sa odohráva. A tak toto je, samozrejme, hovorím to s humorom, ale že ak by bol hokejista, akože nepohnevám sa. Tak ako tam našim susedom vo zvolenie je... istý Janko Lašák, tak ako zmurknem na neho, že či sa nevie na ne pozrieť a že či ho tam nejak toto. Čiže takýto spôsob. Ja v tom mám akože jasno.
Áno, vieš, a bude za to bojovať. Koľko už má doma párov korč?
Marino má doma už 2 hokejky na to, že má necelé 2 roky.
Mm-hmm. Každý rok, hej? Má, čiže vlastne
na
postupne.
Na každý rok jednu.
Mm-hmm. Dobre.
Ale chodí akože so mnou, že tam vo Zulane máme takú akože aj arenu, kde akože presklená reštaurácia, tak mi tam akože v teplúčku sedia. No a Marko mi fandí a Katka s Hankou čajkujú a toto. Čiže som rád, že ma Marko vidí tam a ja budem rád, keď tak od takých 16 rokov si pôjdem niekde, ja neviem, do Calgary, Washingtonu alebo čo na štadión dať.
Joj.
Tiež takto popozerať sa na Marka.
Držíme palce.
Ja mám jasnú predstavu.
Držíme palce. O 16 rokov sa budeme opätovne rozprávať a budeme chváliť tvojho syna, dobre? Respektíve s ním sa budeme rozprávať. Počuj, vidíte Marko niekedy aj v kuchyni, aj Hanka a aj vlastne tvoja Katka, alebo v akej miere? Napríklad aj takto v nedeľu.
Oni ma chcú vidieť v kuchyni. Pretože oni by stále niečo jedli. Hej, čiže oni ma do tej kuchyne volajú, že tata a už ukazuje, hej, prščekom, že tam sú tyčinky napríklad, tak tata toto. Čiže oni ma chcú v tej kuchyni vidieť, aby som im mohol podávať z tých vyšších skriniek to, čo tam zámerne dávame, aby sa k tomu nedostali. Takže áno, oni ma chcú vidieť.
Ale tata odchádza z tej kuchyne. Tata tam koľko času trávi?
Tata najradšie robí lievance pre decka.
Aký máš ty recept, prosím ťa? Zazdieľaj.
Obyčajný recept. Povedz, taký, že aj už tak. Pripravené cesto v prášku kúpim. A už len to zaliem mliekom.
Čiže ten najobyčajnejší.
Prečo tu dám jedno vajíčko a hotovo. Taký je môj recept. Na dobre lievance.
Najedia sa, nechutím to.
Ale hej, akože väčšinou viedia to ovocie popri lievancoch a potom už nevládzuje z lievance. Ale zatiaľ akože sú také šrotovníky obidvaja, že akože idú. Takže lievance tak robím asi najradšej, lebo aj ja si ich rád robím, akože tie proteínové lievance.
Áno.
A z takých iných jedál, akože nebudem veľmi progresívny, ale že
páky.
Práženicu na akýkoľvek spôsob a za akýmikoľvek, akože snažím sa už tak akože aj nejaké nové veci tam do toho dávať.
No tak povedz, lebo ja to tiež tak mám plus minus v merku niečo, takže
práženicu s cottageom
áno. Lebo proteíny predpokladám.
Áno, presne kvôli tomu, že nie je to, že ťažké, ale zároveň to zasytí a je to energické a tak ďalej. Takže a tam kadejaké prímesy a vždy k tomu musí byť nejaké ešte avokátko. A keď toto počúva moja kata, tak sa musí smiať. Už vidím, jak sa smeje.
Pozdravujeme.
Takže toto je pre mňa také, že
no dobre, ale dá nedelný.
Ale prepáč, viem urobiť aj, to som robil, robieval častejšie teda, ale zapekanú brokolicu, to ešte dovolím si povedať, že je to taká moja špecialitka s cestovinami.
Aha.
Toto aj.
A to aj v nedeľu takto na obed, alebo máte niečo také, že echt tradičné, ja neviem, slepačia polievka, alebo ja neviem, rezne, alebo
čo? Moja Katka sa vyžíva vo vývare. A máme to všetci radi a Katka rada robí vývar. A ešte, ale to zase akože je na môj taký akože popud, je brokolicová tá krémová polievka, alebo hokajdová, také tie krémové. Tak to ešte tak si niekedy na požiadanie, že Katu, prosím ťa, že takúto polievočku. A tá Katka sa v tej, akože v tých polievkách celkom dosť akože vyžíva. Uh-huh.
A ty aspoň tak, že umieš, že ja neviem, riad alebo
dám
umývačku?
Dám do umývačky niekedy riady. Ale hej, no umiem, pretože Katka je veľmi háklivá na to, keď čokoľvek zostane na tom, v tom buď v tom dreze, alebo vedľa na linke. A ne, Kati, však dopozerám a ja to umiem po sebe, nie, to musíš hneď.
A urobíš?
Nie, jasné, že nie. Jasné, že to urobím potom.
A neviem, rozmýšľam, či to nazývaš hádkami, alebo také nedorozumenia. Ako to ty voláš? Ty také naťahovačky, že teraz, potom, neskôr, urobím, neurobím, prečo?
Ja jej to niekedy poviem tak, len preto nech ju akože vyhecujem.
Aha.
Hej, že proste aj už nie. Hej, a čakám, kým zčervená. Hej, že to je také,
ja
teraz si predstavím tú animáciu, ako tak postupne tá červená narastá, tá červeň, tak niekedy mi to stojí za to.
To fakt?
Vidíte to? Ale to hovorí, že z času na čas, ale tak akože ona tam niečo akože porozpráva, a ja hovorím, dobre, však ja to potom umiem a potom to.
A potom to ona umie.
Väčšinou, hej. Väčšinou, áno.
Po tebe, hej.
Presne.
Ale dobre, tak ideme ju pochváliť. Najobed, ktorý ti chutí od nej, že najlepší. Lepší ako od maminy.
S jedným je ona skvelé robiť.
Áno?
To hej, toto na to je akože špeci.
Mm-hmm.
Jej segedin mám fakt, že rád. Dokonca radšej asi ako segedin mojej mami.
Jej.
Aj keď je to veľmi, že
zopakujte
tesné,
ešte
tesné, nie, ale zase potom mama mi už nedá jesť doma, keď príjem domov na východ, ale nie. Čiže fakt, Katku by som chcel pochváliť za to, že segedin to je jej špecialitka.
Neviem, či takto popri nedeľnom obede zvyknete počúvať aj hudbu a prípadne Česko-Slovensko, lebo my takto cez víkendy hrávame len české a slovenské hity. Možno aj tvojho života, tak ja by som sa rada opýtala možno na nejakú takú tvoju obľúbenú pieseň. Neviem, či hit, hit života, alebo len skladba, ktorá, keď ju počuješ, tak ja neviem, sa ti vyplavia všetky tie spomienky, či už na školu, alebo na nejaké študentské časy, alebo ja neviem, na nejaké párty, čokoľvek.
Ja mám veľmi rád tie lasicovky, nohavicovky, Filipovky.
Tak, áno, Filipovky. Myslela som, len nechcela som tým.
Hej, presne, čiže toto, lebo to má, nepočúvam to len pasívne, tým, že to má tak hlboký obsah častokrát, tak teda všetky tie piesne od nich majú brutálny obsah, tak že toto mám z tých slovenských alebo československých skladieb asi tak najradšie, lebo si to púšťam zámerne a ešte si púšťam zámerne aj napríklad takého Maťa Geisberga, alebo kapelu Ikonito, že nepočúvam veľmi taký ten akoby že slovenský mainstream. Nehovorím, že je zlý, ale keď zámerne si, lebo ja si púšťam hudbu zámerne, že už keď niečo idem počúvať, tak s nejakým zámerom, tak toto, takýto typ interpretov si púšťam.
A aj k nedeľnému obedu, alebo tam ste radšej ticho, alebo sa rozprávate, alebo ja neviem, riešite nejaké...
Tá pri deťoch by nemala hudba šancu. To ja sa bojím,
oni spievajú,
že...
hej?
Hej, lebo to je tata, mami, tata, mami, tata. No, tak to by sa...
No, ale
takéto radíko máme.
A keď takéto radíko, ale tak možno aj nejaké hudobné skladby, nie? Neviem, na čom, tak povediac, fičia tvoje deti. A... Možno už, ja neviem, Hanka.
Sú, hej, tak akože...
Niektoré také detské.
Oni aj zo škôlky, no. No, si už nejaké také tie riekanky, ľudovečky a tieto veci. Čiže toto sem tam akože... Ona sa tak akože postaví na ten konferenčný stolik, čo tam máme, taký drevený, čo by na pódium. A spieva nám. Mm-hmm. Hej, čiže máme aj takéto vystúpenia a vtedy vlastne tatinko, ona nám akože tak pripraví stoličky, že sme v hľadisku. Ja vedľa mňa o 10 hlav menší Marko a vlastne tak sedáme, ona sa pokloní a častokrát mi akože, že super, super, Hani. No a Hanka si vypýta, no a teraz mi zatlieskajte.
A čo spieva, ja neviem, Kohutík Jarabi, alebo aké má ona teraz
ja
také?
Sa priznám, že to všetko úplne nepoznám, ale také tie teraz mi nič také nenapadne, ale že o ovečkách, tuším niečo tam a také tie úplne, že detské. Uh-huh. Ale pozná aj z tých YouTube-ových kanálov, tých interpretov, ktorí pre tie deti
ako spievajú, tvoria.
Spievajú, takže, takže aj toto. Aj toto niekedy. Ale ja hovorím teraz, všetko je úplne, že v úzadí veľmi málo to pozera, pretože a moja Hana má posledné 3 série, ale dnes sú napozerané. Ona pozná všetky páry. Ona pozná to, čo vie, kto čo tancoval. Ona nechce, ani zapne ti rozprávku. Ja neviem, Toma Jerryho, alebo čo, ale Marko chce pozerať Toma Jerryho. Nie, ja chcem Let's Dance.
Len ocina nemá napozeraného, hej?
Takže len ocina nemá napozeraného. čiže tak toto máme my doma.
Ale tak zatancuje si s ňou niekedy aj doma,
jasné.
Nie?
Tatinko, dvíhačku teraz dajme, dvíhačku.
No,
ako tak... ste mali znatý, ako ste mali znatý.
Tak podľa mňa ten taký prirodzený kontakt jej vynahradí to, že ťa nemusí vidieť na obrazovke, veď lebo to... ťa má doma.
Presne,
má ťa dosť celého.
Ja si to tiež užívam. No.
Dobre, Marek, neviem, či vieš, čo máte túto nedeľu na obed. Neviem, či už máš nejakú predstavu, alebo sa necháš prekvapiť.
No, dnes to bude zrejme na mojej mame, keďže moja manželka si tentokrát vyšla na víkend do Štiavnice s kamoškami. Takže tento víkend sa spoľahnem tak trošku na moju mamu.
Tak si užite deň matiek, majte krásny ešte zvyšok dňa a Marek Rozkoš bol našim dnešným nedeľným hosťom. A ďakujem veľmi pekne za tvoj čas, za to, že si k nám prišiel a držím palce v tom všetkom, čo chceš robiť a to, čo cítiš vo vnútri, nech to vidno aj navonok.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Chcem povedať, že ja som sa tu cítil extrémne dobre, veľmi príjemne a bol to skvelý rozhovor, skvelé strávený čas. A ja takisto prajem vám veľa spokojných poslucháčov a nech sa vám darí. Ešte raz ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk. Robiť šťastnými iných a byť šťastná sama nemusí byť to isté.
Na ňom to je vidno, na mne nie.
To som sa chcel opýtať, že keď on 8 kg
za ten rok, že ako si na tom ty? Ale vieš čo,
Katka,
kvitneš.
Katka, obraďme list.
Áno, ale kvitneš.
O elegantných labutiach a starostlivých veľrybách. O tom, ako vypimpovať život po 40-ke.
Musím bojovať trošku s tým môjim mužom.
Moje dcera tá mi zase hovorí, keď niekam ideme, že maminka, prosím ťa, buď Zuzka, nebuď Zuzana.
Vážne?
Áno.
Zuzka Vačková a Katka Brichtová. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. V novom podcaste To nerieš moja.